Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
19 листопада сёння Павел Спавяданнік і Варлаам Хутынскі, ледаставы, Клаўдія Крываножка. Вітаю, запрашаю. Мароз і віхура абняліся, у каханні вечным пакляліся. На шматлікіх рэчках з'яўляецца лёд. Снег у гэты дзень да снежнай зімы, добры для азімых. Калі лёд на рацэ становіцца грудамі, то і збажаны будзе груды, а гладка, так і хлеба будзе гладка. Калі дзень багаты снегам, то зіма будзе снежная. На шматлікіх рэчках з'яўляецца лёд. Злучыліся берагі, дзеткам бегаць на каньках. Ледастаў і галалёд, што не сцежка, то коўзанка. Як дарога, то груды камякі. Лёд на рацэ грудамі, будзе хлеба пудамі. Павал зіме памагаты, суровы, усё лёд у берага спрабуе. Рыбакам лункі прасякае, да лунак стеле насцілы моцныя. Клаўдія першая працаўніца і заботніца пра кароў, коз ды курэй. Ёй дадзена такая вялікая сіла і стараннасць у працы, што ў яе хаце заўсёды на стале хлеб і малако, у печы капуста ды каша. Гэта значыць, як даўно казалі, сыць. Клаўдія – утрымальніца сыці, здаровага, праведнага ладу жыцця сваёй сям'і. Каляндар паказвае, што Клаўдія здольная пераадолець усе пошасці, калі цвёрда паверыць у свайго аніла-захавальніка. А вось такія парады дайшлі ад нашых продкаў да нашых дзён. Пустую бутэльку на стале не трымай, грошай не будзе. Прыкмета ставіцца да любога пустога посуду, бо ён ужо вычарпаў свае функцыі. На містычным узроўні гэта тлумачыцца тым, што ў пустую бутэльку можа ўсяліцца нячыстая сіла. Свята месца пуста не бывае. Па гэтым чынніку гаспадыні на ноч перагортвалі да гары дном рондалі, чыгуны, слоікі, калі яны былі пустыя. Бялізну няўзначай на выварат надзеў, прасі сямейнікаў па спіне пастукаць, інакш бітым будзеш. Надзець нешта на выварат значыць прапанаваць вонкаваму, варожму свету тое, што звычайна ахоўваецца, засцерагаецца, абараняецца. Іншымі словамі, стаць безабаронным. Просьба да сямейнікаў пастукаць па спіне свайго роду знак, што цябе ўжо білі і за гэты промах другі раз караць не трэба. Калі адысці ад містычных тлумачэнняў, то натуральна, чалавек, які ходзіць увесь дзень у надзетай на выварат адзежы, выпрабоўвае дыскамфорт. Блуд – гэта дух шлюбнай няслушнасці. А роўна – дух чалавечых памылак. Адгэтуль блудадзеяць, змяняць жонцы ці мужу, блукаць, бадзяцца, збіўшыся з дарогі, памыляцца. Паводле легендаў, блуд – гэта скінуты з неба злы дух, які не паспеў прызямліцца і завіс у паветры. З гэтых часоў блуд чапляецца да кожнага мінака, які выпадкова дакранецца да яго. Можа ператварацца ў птушку, жанчыну, мужчыну, ката, сабаку і гэтак далей. Часцей за ўсё падцікоўвае падарожніка на скрыжаванні дарог. Знікаў, рассейваўся блуд пасля таго, як праспявае певень. Заставайцеся з беларускім радыё «Рацыя» і да наступнай сустрэчы на нашай вольнай хвалі. Пачуемся.
Роднае, народнае, беларускае. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.